ช่วงลับคมธุรกิจกับนงนาถหานวิไล
สวัสดีค่ะคุณอรนุชค่ะ
สวัสดีค่ะคุณแอ๊ดค่ะ
ค่ะคุณอรนุชค่ะเมื่อวานทางสถาบันไทยพัฒน์แล้วก็บริษัทที่มาร่วมกันตั้งกองทุนใหม่ว่าฟิลันโทรฟิกอินเวสเมนต์หรือว่าการลงทุนสุนทานนะคะก็เลยจะชวนคุณอนุชคุยเรื่องนี้ด้วยค่ะว่าคอนเซ็ปในส่วนการลงทุนสุนทานหรือว่าการลงทุนในแนวใหม่เนี่ยค่ะเป็นยังไงบ้างคะ
ค่ะคือเบื้องต้นจริงๆเนี่ยก็เป็นเพราะว่าทางสถาบันไทยพัฒน์นะคะที่พยายามที่จะกระตุ้นให้บริษัทต่างๆเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมสังคมแล้วก็ธรรมาภิบาลหรือที่เรียกว่า ESG นะคะเราเองเราก็ได้เป็นหนึ่งในร้อยที่เขาเรทมาก็เลยมานั่งพูดคุยกัน
ESG ร้อยนี่คือบริษัทที่มีความโดดเด่นด้านเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
สังคมแล้วก็ธรรมาภิบาล
นะคะ
ใช่ค่ะใช่ค่ะ
ค่ะ
ก็มาพูดคุยกันว่าเออเราจะทำอะไรยังไงที่จะเป็นการพัฒนาขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ส่วนตัวตอนนั้นก็เราก็มีการคุยกันว่าเออหรือตั้งกองทุนชวนคนมาลงทุนในกองทุนที่เราลงทุนเฉพาะหุ้น ESG นะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยส่วนตัวเองก็ชวนทางสถาบันบอกว่าจริงๆเนี่ยนะเราทำในเรื่องของ CSR อยู่เยอะมากแล้วก็เชื่อว่าหลายบริษัทเองก็ค
ง
ใช่ค่ะทิสโก้เอง
ค่ะ
แล้วเชื่อว่าหลายบริษัทเองก็คงเหมือนกันถ้าเราเชื่อว่าบริษัทที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมาภิบาลเนี่ยจะเป็นบริษัทที่มีความมั่นคงยั่งยืนนะคะนั่นหมายถึงว่าถ้าเราลงทุนในบริษัทพวกนี้เราก็น่าจะมีผลตอบแทนที่มั่นคงและยั่งยืนด้วยนะคะเพราะว่าการทำ CSR ของเราเนี่ยเราต้องใช้เงินทุกปีเราจะงบประมาณจากกำไรแต่บางปีมันก็ขึ้นอยู่กับกำไรขึ้นลงนะคะก็เลยคิดว่าเออถ้าเรามาตั้งกองทุนอย่างนี้นะแล้วเชิญชวนคนที่เจตนารมณ์เหมือนกันในการทำ CSR นะคะเอามาลงเริ่มต้นกันอาจจะคนละสัก20 ล้านก็ได้นะแล้วก็ทางบลจ.ทิสโก้เนี่ย
ก็เลยได้20 ล้านมาทั้งหมด6 รายใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะใช่แปลว่าเป็นการเริ่มต้นเพื่อที่จะให้ได้เขาเรียกว่าผลตอบแทนจากกองเนี้ยจะเอาไปใช้ CSR อย่างเดียวเราก็จะได้แน่ใจว่าฉันจะได้ทำ CSR ต่อเนื่องโดยเหมือนจ่ายเงินก็แรกแล้วก็ไม่ต้องจ่ายแล้วมันก็มีเงินมาใช้เรื่อยๆอย่างเง
ี้
ย
ก็มีดอกมีผลออกมานะคะในแต่ละปีนะคะซ
ึ่
งเมื่อวานนี้นะคะเผอิญดิฉันได้มีโอกาสไปฟังแถลงข่าวด้วยบริษัทที่เข้าร่วมเป็นเรียกว่าเป็นผู้ก่อตั้งริเริ่มนี้นะ
คะ
ก็ได้แก่ BTS Group นะ
คะ
มี Minor Group มี LPN Development มีน้ำตาลขอนแก่นบริษัทนำสินประกันภัยและก็ Tisco Financial Group นะคะ120 ล้าน6 บริษัทค่ะจากนี้ไปค่ะในส่วนของ Tisco ซึ่งรับบทบาทในการบริหารจัดการเงินลงทุนก้อนรถล้านบาทเนี้ยค่ะเราจะบริหารตรงนี้ยังไงที่จะให้เกิดดอกผลต่างๆแล้วก็การที่คุณอรุณบอกว่าไปลงทุนในหุ้น ESG ค่ะอันนี้จะแตกต่างจากหุ้นทั่วไปยังไงผลตอบแทนเป็นยังไงคะแล้วให้ฟังค่ะ
คือเราได้ลองทำ back test นะฮ
ะ
ว่าเออเราลองทำ back test ดูว่าถ้า selection ของเราจำกัดอยู่แค่ universe ของตัว ESG เนี่ยแล้วผลตอบแทนมันจะเป็นยังไงเทียบกับตลาดเทียบกับเซต100เซต50อะไรพวกนี้แล้วสิ่งที่แสดงออกมาเราก็พบว่าเออมันเหมือนผลตอบแทนมันดีกว่าทีนี้ถ้าผลตอบแทนมันดี
กว่าเซต100ด้วยเหรอคะ
ค่ะดีกว่าฮะเราก็เลยบอกว่าถ้าเป็นจริงนั่นก็คือเหมือนกับว่ามันยืนยันความเชื่อนะคะอย่างนี้แล้วกันเพราะว่าทั่วโลก เองอันนี้เขาก็เชื่อกันว่าบริษัทที่ให้ความสำคัญสิ่งแวดล้อมสำคัญกับธรรมาภิบาลเนี่ยน่าจะเป็นบริษัทที่มีอัตราการโตเนี่ยค่อนข้างคงที่มีความมั่นคงนะคะแล้วก็ยั่งยืนนะคะมันก็เลยส่งผลทำให้มีคนเข้ามาลงทุนในบริษัทพวกนี้มากซึ่งนั่นก็คงส่งผลให้ราคาดีกว่านะคะเราก็เลยมองว่าถ้าความเชื่อตัวนี้เป็นจริงนะคะเราก็ทำแบ็กเทสออกมามันก็ดูเหมือนจะยืนยันผลนะคะ
ถ้าเช่นนั้นเราทำออกมาเรียบแล้วค่ะผลออกมานี่ผลตอบแทนการลงทุนประมาณสักเท่าไหร่คะ
ก็มันก็ดีกว่ามันก็บีตลาดอยู่ประมาณสัก15อะไรโดยเฉลี่ยนะคะประมาณอย่างนั้น
15%
ค่ะเราก็คิดว่าเออก็ไม่เลวนะงั้นเราก็ลองเทียบกัน3 ปีย้อนไปนะคะแล้วดูว่ามันเป็นยังไงบ้าง ก็ดูว่าแต่ก็อย่างที่ว่านะฮะนี่ก็เป็นการทำเทสในช่วงพีเรียดเดียวนะคะจากนี้ไปเราก็ต้องดูอีกแต่เราก็คงใช้ความสามารถของเราในการบริหารจัดการนะคะเพราะว่าเอา ESG มา100 ตัวไม่ได้แปลว่าเราลงหมดเราก็จะทำ
มาเลือกนะคะ
ใช่ค่ะใช่เพราะว่าหุ้นเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะยั่งยืนมั่นคงแต่มันก็จะมีช่วงขึ้นช่วงลงช่วงขึ้นช่วงลงนะคะเราก็ต้องมาทำ selection เพื่อจะเลือกกลุ่มที่เราคิดว่ามันดีมีผลตอบแทนที่ดีและค่อนข้างสม่ำเสมอนะคะอาจจะมีบางตัวที่ดีเด่นดีบางตัวที่เรามองเห็นว่าเขามี potential หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะ
เราสามารถที่จะมา select มาเลือกได้นะคะกองทุนอันนี้ที่บอกว่าเป็นลงทุนสุนทานฟิลันทรอปิกอินเวสเมนต์เป็นรวมค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าบุคคลธรรมดาสนใจจะลงทุนเนี่ยได้หรือเปล่าคะ
คืออย่างนี้นิดหนึ่งนะคะกองนี้เนี่ยเราจัดตั้งขึ้นด้วยเจตนารมณ์ว่าให้เอาผลทดแทนเนี่ยไปทำกุศลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าบุคคลธรรมดาสนใจอยากทำบุญกุศลก็ได้เหมือนกันนะคะนะคะแต่ว่าเราก็จะมีเงื่อนไขสักหน่อยเนื่องจากว่ากองนี้เราอยากได้ผลตอบแทนเนี่ยเอามาใช้ในด้านของช่วยเหลือสังคมหรือสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย เราก็เลยบอกว่าพีเรียดแรกๆเนี่ยเราอยากจะล็อกนั่นหมายถึงว่าใครที่เข้ามาอาจจะขายหน่วยไม่ได้เลยเป็นเวลา3 ปีถึง 5 ปีแล้วแต่อันนี้ขอดูรายละเอียดอีกทีนะคะเพื่ออะไรคะเพื่อว่าผลตอบแทนเนี่ยมันจะกลายเป็นผลตอบแทนเฉลี่ยซึ่งมันจะไม่ขึ้นลงแล้วเราจะสามารถจ่ายผลตอบแทนนี้ได้เนี่ยอย่างสม่ำเสมอซึ่งเราอาจจะเริ่มจ่ายหลังจากปี 3 ปี 4ก็แล้วแต่แล้วเราก็จ่ายอย่างสม่ำเสมอได้นะฮะอันนี้คือหลักการเบื้องต้น
ค่ะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าบุคคลธรรมดาเองสนใจแล้วก็อยากจะทำบุญเราคงไม่ได้ไปตรวจไปอะไรแต่เราก็บอกว่าขอให้คอมมิตกันหน่อยนะเพราะนี่คือเจตนารมณ์ของกองแต่ที่แน่ๆคุณจะถูกล็อกอัพล่ะนะคะคุณเข้ามาเงินคุณจะขายไม่ได้เลยนะคะคุณต้องรอพ้นพีเรียดที่เรากำหนดเท่านั้นนะคะแล้วส่วนปันผลเนี่ยหลังจากปีที่กำหนดเท่านั้นที่เราถึงจะเริ่มมีปันผลออกนะคะ
ค่ะก็การลงทุนระยะยาวนะคะ
ค่ะค่ะ
ค่ะนี่ว่าจะต้องเป็นเงินที่เอามาไว้ในกองทุนนี้อย่างน้อยก็น่าจะประมาณ3 ปีใช่ไหมคะ
คืออย่างนี้นะคะเดี๋ยวทางบลจ.เองเนี่ยจะออกอีกกองหนึ่งนะคะอันนั้นเป็น ESG ลงเหมือนกันนะคะแต่อันนั้นเปิดสำหรับคนทั่วไปที่หวังผลตอบแทน
ค่ะ
แต่ว่ากองเนี้ยเราจะขอว่าสำหรับคนใจบุญเท่านั้น
ไปที่ตัว corporate ใช่ไหมคะที่ทำ CSR ทั้งหลาย
คืออยากว่าสำหรับคนใจบุญเท่านั้นกองเนี้ยคือมันไม่เหมือนกัน
ค่ะ
กองนี้อยากได้ว่ามีผลตอบแทนไปใช้
มีจิตใจที่ดีในการที่จะช่วยสังคม
ใช่ใช่ค่ะคือเอาผลตอบแทนไปช่วยสังคมนะคะแต่ถ้าคุณอยากได้ผลตอบแทนจริงๆเดี๋ยวเราเปิดอีกกองนึงไปซื้อกองนู้นแล้วกัน
ค่ะเอากองนี้ก่อนกองนี้นี่คิดว่าจะเริ่มรันได้เมื่อไหร่คะ
คือตอนนี้ก็ให้ทีมงานพยายามเร่งอยู่นะคะเร็วที่สุดก็คงภายในสิ้นเดือนหน้านั่นคือเร็วที่สุดนะคะ
เดือนหน้าคือสิงหาคมนะคะ
ค่ะคือคิดอยู่ว่าอยากให้ทันเดือนแม่เพราะว่าจะได้รู้สึกเหมือนทำความดีให้แม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าทันนะคะถ้าทัน
เป็นทัมมิ่งที่ดีเหมือนกัน
ใช่ค่ะก็พยายามอยู่ค่ะพยายามอยู่ค่ะ
อันนี้อยู่ในขั้นตอนไหนแล้วคะ
ตอนอยู่ในขั้นตอนของการร่างพวกเงื่อนไขข้อระเบียบต่างๆนะคะเพื่อที่จะได้ยื่นไฟลิ่งกับทางกลต.ค่ะ
ก็คือเราอยู่ในระหว่างการยื่นไฟลิ่งให้กลต.พิจารณานะคะ
ใช่ค่ะใช่ค่ะ
ค่ะค่ะลงทุนนี้นะคะจะเกิดว่าสำเร็จมีคนมาร่วมมากกว่า6 บริษัทอาจจะเป็น20-30แล้วเนี่ยมองอนาคตตรงนั้นไว้ยังไงคะ
เรามองว่าถ้ากองนี้ใหญ่พอนะคะในอนาคตเราอาจจะมาคุยกันว่าถ้าอย่างนั้นทำ CSR ร่วมกันเลยไหมคือตอนนี้เนี่ยเริ่มต้นเนี่ยเราก็บอกว่าโอเคเอาผลตอบแทนแล้วก็ต่างคนต่างไปทำ CSR เองนะคะแต่ถ้าเมื่อมันพิสูจน์แล้วแล้วขนาดมันมีใหญ่พอเราอาจจะมาร่วมกันและทำเสียสละอะไรที่มันใหญ่ๆ ให้มันมี impact กับประเทศนะคะอันนั้นคือสิ่งที่คิดค่ะ
โอ้ก็จะเป็นผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับสังคมเนี่ยต้องฝังมากขึ้นนั่นเองนะคะ
ใช่ค่ะใช่ค่ะ
โอ้ค่ะก็ถือว่าเป็นเจตนาร่วมกันที่ดีนะคะเด
ี๋
ยวคงจะมีความคืบหน้าคงได้มาพูดคุยกันใหม่นะคะคุณอรนุชค่ะ
ค่ะ
ค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะที่สละเวลาค่ะ
ค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะค่ะคุณอรนุชศิริกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้กรุ๊ปนะคะก็พูดถึงเรื่องของกองทุนใหม่ที่ชื่อว่า กองทุนฟิลันโทรปิกอินเวสเมนต์นะคะเป็นการที่เรียกว่านำเงินนะของบริษัทที่เป็นเม็ดเงินการลงทุนเป็นเม็ดเงินที่ใช้ในการทำ CSR เนี่ยมาลงทุนระยะยาวเพื่อหาดอกผลนะคะสำหรับนำไปใช้จ่ายความช่วยเหลือแก่สังคมในด้านต่างๆนะคะซึ่งกองทุนนี้นะคะริเริ่มโดยสถาบันไทยพัฒน์ซึ่งถือว่าเป็นสถาบันที่ศึกษาทำเรื่องของ CSR มาเป็นเวลานานนะคะแล้วก็ไปจับมือกับทางซิสโก้นะคะรวมถึงบริษัทที่เข้ามาร่วมลงทุนแล้ว6บริษัทนะคะแถลงข่าวเป็นเมื่อวานนี้เป็นเงินลงทุนเริ่มต้นแล้ว120ล้านบาทเราก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปคนใจบุญนะคนที่จะทำงานเพื่อสังคมจะเอาเงินมาลงทุนในกองทุนนี้มากน้อยอย่างไรมีความคืบหน้าเมื่อไหร่เดี๋ยวดิฉันนำมาพูดคุยในรายการก่อนอีกนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะดิฉันนงนาฏลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารพลังงานทหารพลังการทัพไทย